Balasen.
Balasen. U ovom trenutku.
Talasanje.
Deseti časova i pet i po minuta, dobar dan vam želim. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. U celoj zemlji je prijatno vreme, u većini gradova 23 stepena, koliko je izmereno i u glavnom gradu. Prognostičari kažu danas sunčano i toplo, neće biti kiše, a temperature od 27 do 31. To najavljuju meteorolozi, a mi najavljujemo nekoliko tema o kojima ćemo i danas razgovarati. Nova italijanska vlada uvešće do kraja godine zabranu kupovine nedeljom u velikim tržnim centrima, jer želi, kako kaže, da očuva tradiciju porodičnog okupljanja poslednjeg dana u sedmici. U mnogim evropskim zemljama ne radi se vikendom, a mi pitamo šta je sa zahtevom domaćih sindikata o novom radnom vremenu, to jest ukidanja rada nedeljom. Dugo najavljivan zakon o lobiranju Srbija konečno dobija. Reč je o zakonu iz seta antikoruptivnih mera i predstavlja obavezu iz akcionog plana poglavlja 23 koje smo preuzeli. Ko će sve moći kod nas da se bavi tim poslom i koliko javnost razume suštinu lobiranja? Jedna prilično napeta najava. Naime, nestanak bukovih šuma, prepolovljeni poljoprivredni prinosi, češće epidemije tropskih bolesti, sve to stoji u scenariju koji očekuje Srbiju do kraja 21. veka, a koji predviđaju stručnjaci. Iz resornog ministarstva ovih dana najavili niz zakonskih i strateških dokumenata koji bi trebalo da ublaže efekte takvih projekcija. Klimatske promjene očigledne, šta ćemo preuzeti i o tome danas razgovaramo u našem prepodnevnom magazinu. Organizacija Save the Children objavila da bi u ratom zahvaćenim zonama širom sveta do kraja ove godine od gladi moglo da umre 600.000 dece. Iz te organizacije upozoravaju da je namjerno izgladnjivanje civila, naročito dece i sprečavanje dopreme humanitarne pomoći postalo jedno od oblika vođenja rata protiv civila. Ovo su neke od tema o kojima ćemo razgovarati sve do 12 časova. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Ce mardi soir, étoile numéro 7,
neige sans faire le moindre bruit ni la moindre pause.
Deset je časova i 11 minuta, najavila se na početku, danas razgovaramo o inicijativi koja je u Srbiji pokrenuta pre 2 godine da se ukine u trgovinskim radnjama rad nedeljom. Nova italijanska vlada uvešće do kraja godine zabranu kupovine nedeljom u velikim tržnim centrima, to je vest koja je stigla pre nekoliko dana, a u mnogim evropskim zemljama ne radi se vikendom. U narednim minutima moji sagovornici su Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura, i Radoslav Topalović, predsjednik Samostalnog sindikata trgovine Srbije. Dobar dan, gospodine Topaloviću, i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Vi ste ovu inicijativu pokrenuli pre 2 godine. Pred sam naš razgovor rekli ste da su mnoge evropske zemlje gotovo prepisale vašu inicijativu i ideju, a naročito italijanska vlada koja se oglasila ovih dana, i nadam se da mi nećete zameriti da prvo pitam koleginicu Natašu Jokić kako se u Evropi gleda na ovo pitanje. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana. Da, pa možda da se kaže ovako, da nekako pokušam da svedem stvari. Evropske zemlje dele se u 3 grupe. Zemlje koje strogo zabranjuju rad nedeljom, zatim zemlje koje su umerene u tom pogledu i koje to prihvataju rad nedeljom, ali pod određenim uslovima, i liberalne zemlje koje ga otvoreno dozvoljavaju. Dakle, recimo u ove zemlje koje su bile oštro protiv, ali su malo po malo umekšale, umerene zemlje, dakle, svoje zakone kojima se rad nedeljom zabranjuje, i otvorile su široko, manje ili više, mogućnost da se prave izuzeci, to su zemlje kao Francuska, kao Italija koju ste pomenuli, Španija i Portugalija. Sad, kad je nova vlada došla, takozvana vlada populistička, desna, ali koja ima jak socijalni program iz svojih političkih razloga, slikovito rečeno oni su zapravo nacionalsocijalisti. Tu će biti verovatno promjena do kraja godine, kako si najavila, Dijana. No, dakle, postoji sloboda u Evropskoj uniji, svaka zemlja za sebe. To nije slučaj sa svim temama i sektorima ekonomskog, društvenog i političkog života. Dakle, u ovom sektoru svaka zemlja za sebe može da određuje da li će dozvoljavati rad nedeljom ili ne.
Nataša, ono što je meni bilo zanimljivo, u Evropskoj socijalnoj povelji, pročitala sam, navodi se da države članice treba da osiguraju nedeljni odmor što je moguće više u skladu s tradicijom ili običajima u toj državi ili regionu, ali nigde ne piše da taj dan mora da bude baš nedeljom. S druge strane, većina zemalja Evrope plaća veći porez na prihod ako se radi nedeljom i mora radnika duplo da plati. Kod nas nije takav slučaj.
Da, ali mislim da je Evropska socijalna povelja, da je to dokument zapravo Saveta Evrope. Savet Evrope je organizacija koja nije Evropska unija, to je organizacija čiji smo i mi članovi, to je organizacija koja nadgleda poštovanje načela pravne države i funkcionisanja demokratije zapravo u zemljama članicama, kojih ima 47, od Atlantika do Urala, uključujući Rusiju, Azerbejdžan i ove, naravno, sve zemlje Evropske unije. Međutim, ako smo već kod dokumenta, vratimo se na osnovni dokument koji ima ulogu Ustava u Evropskoj uniji, to je Lisabonski ugovor, to je pre njega Maastricht. Znači, Maastrichtom se 90. ugovorom iz Maastrichta, koji ima ulogu Ustava i kojim se ustanovljava Evropska unija, ne više zajednica, ustanovljava se da je tržišna ekonomija obaveza, dakle ideološka, kako je nekad bila obaveza socijalistička privreda i društvo u, ne znam, Varšavskom paktu. Malo je grubo poređenje, ali nije sasvim neumesno. Znači, postoji jedna obaveza ideološka, ako hoćete, da imate tržišnu ekonomiju ako ste u Evropskoj uniji. Šta to znači? Eksplicitno, izričito piše da imate, znači, tržište koje se samo organizuje. E, to tržište koje se samo organizuje, ono se organizuje spontano kao neki inteligentni entitet za sebe i po sebi i ono, dakle, može da kaže, pa evo, nama je sad potrebno tržište, tržišno na potrebu, odnosno horizont očekivanja onih koji su vlasnici preduzeća je da imaju više profita i kako će taj profit da ostane, pa tako što će uvesti rad nedelju, bez obzira da li su više oporezovani ili ne. I samo da pomenem tu, Dijana, da dodam ovde, znači imamo i tradiciju liberalnu u anglosaksonskim zemljama, kao što je recimo Irska i Velika Britanija, tu je otvoreno zakonodavstvo, potpuno dozvoljava rad nedeljom kako ko hoće. Ako
smatra. Ali Nataša, samo za kraj ovog našeg razgovora, reci nam kako su radnici plaćeni, postoje li tu određene obaveze, da se zna da je to rad nedeljom?
Ja nisam mogla da saznam kako je u drugim zemljama, ali ovdje u Francuskoj, odakle se javljam, dakle, situacija je sljedeća. Poslodavac ima obaveze i one su striktno propisane, odnedavno je, dakle, dozvoljen uprkos protivljenju sindikata koji su obe jako otvoreni zato što je zakon o radu izmenjen i sada svako može da dogovara pravila igre na nivou preduzeća, a ne na nivou branše i kolektivnog ugovora. To je potpuno razbijanje sindikata i mogućnosti neke odbrambene radnika i zaposlenih. Da ću vam samo primjer. Recimo u Francuskoj je ovih dana sud osudio veliku jedan lanac trgovina, Monoprix se zove, za to i naredio im je da prestanu da zapošljavaju ljude u parijskim prodavnicama u Parizu od 21 čas uveče do 6 ujutru. I također dosudio im je kaznu od 30.000 eura po slučaju, dakle po radniku, ako se utvrdi da su prekršili zakon. Zbog čega? Pa zato što su u stvari nisu ispunjavali obaveze po mišljenju suda i u Francuskoj, dakle, još uvijek postoji neki nivo, neki kriterijum prema tim ljudima. Naprimjer, oni su njima samo omogućili da je čuvanje dece, dalje dali su im novac pod nekim povoljnim uslovima kreditnim, dali su im kredite da kupe sebi auto, da bi se prevozili i odvozili za taj noćni rad i deca, čuvanje je obezbeđeno samo za decu koja imaju manje od 10 godina, znači ona druga deca mogu i da ostaju sama kod kuće. Ono što je, da zaključim ako dozvoliš, najteže ovde, da, i zaposleni su dobili samo jedan sendvič za celu tu noć rada. I ono što je ovde najteskobnije, rekla bih, to je ta činjenica da se ljudi koji su zaposleni, oni svoje imena upisuju u liste čekanja kako bi, kada njihovo preduzeće odluči da otvori mogućnost tog rada noću i rada po ceo dan i rada vikendom, oni idu na listu čekanja. Ne zato što njima to odgovara, nego zato što su jednostavno siromašni i od svog rada ne mogu da žive. I na kraju evo jedne statistike, da ne bismo imali nikakvih iluzija o bogatom zapadu, gde sve su bogati, oni koji su bogati, ali oni koji su siromašni imaju sve više i sve su siromašni. Znači 70 miliona stanovnika u Francuskoj, evo su najnovije statistike, 8,8 miliona siromašnih. Među njima imamo ogroman broj onih koji rade, ali koji na to što zarade nije dovoljno. Evo otprilike portreta na ovu temu rada nedeljom.
Hvala ti najljepše, Nataša, i ove podatke koje si nam iznela sasvim ćemo iskoristiti i za razgovor koji sledi sa gospodinom Radoslavom Topalovićem, predsjednikom Samostalnog sindikata trgovine Srbije. Vi ste čuli Natašu Jokić koja nam se javila iz Strasbura. Gospodine Topaloviću, volimo da se poredimo sa Evropom. Činjenica je da u većini zemalja Evrope se ne radi nedeljom ili ako se radi, onda je to duplo plaćeno, poslodavac plaća veći porezi i tako dalje. Ja sam spomenula da ste pre dve godine i vi pokrenuli inicijativu. Čuli smo i sledeće, siromašni postaju još siromašniji. Kakva je situacija ovde kod nas, kakve vi imate podatke?
A kod nas je situacija sasvim drugačija. Kod nas se radi nedeljom, državnim praznikom, pričam direktno o trgovini. Vidite, ja bi, ako mi dozvolite, samo citirao zakon o radu. Kaže se da je poslodavac dužan da radniku obezbedi jedan dan slobodan u toku radne nedelje, koji je po pravilu nedelja. Znači, nije obavezno nedelja, nego je po pravilu. A u trgovini je po pravilu nedelja radni dan, a radnik dobije slobodno u toku sedmice kad mu pripadne, da li je to ponedjeljak, utorak, sreda ili četvrtak, nije bitno. I tako da imamo to. I druga stvar je nepoštovanje zakona o državnim praznicima. Vi ste videli da kod nas veliki trgovinski lanci samo ne rade tri dana u godini, to za Novu godinu, Božić i Vaskrs. A već drugog dana Božića, drugog dana Vaskrsa sve su trgovine otvorene. Tako da je potpuno, imamo primjer, na primjer, Dan državnosti Republike Srbije, Sretenje. Slavi se dva dana, 15. i 16. Sve trgovine su otvorene.
Da li stoji dalje podatak da je većina zaposlenih u trgovini, da su to žene?
Da.
Što dodatno, čini mi se, komplikuje situaciju ukoliko negde i zakon kaže da se treba ponašati i u skladu sa tradicijom. Onda ću vas pitati i kako su plaćeni ljudi koji rade nedelju.
Evo ovako, prema podacima kojima ja raspolažem, u trgovini, delatnosti trgovine Srbije je zaposleno oko 200.000 ljudi, radnika. Od toga su oko 70% žene i oko 70% radnika u trgovini je na minimalnoj zaradi. To im je osnovna zarada, možda dobiju još neki dodatak za topli obrok i ostalo, i plate su sada trenutno između 25 i 30 hiljada. U našoj argumentaciji kad smo tražili zabranu rada nedeljom, upravo je bio taj podatak da to nije samo radno-pravni problem, već da je širi društveni problem, obzirom da demografsku situaciju u Srbiji, da gubimo svake godine oko 30.000 stanovnika. Vidite, ako je 70% žena u trgovini, to su majke ili buduće majke, koje sa takvom platom treba da osnuju porodicu ili da neguju decu. Znamo da vrtići ne rade nedeljom. Onda da li je sa takvom zaradom moguće organizovati porodicu i negovati decu. Onda nedelja je prema tradiciji i religiji, kako god hoćete, dan za porodično okupljanje i negovanje porodičnih vrednosti.
Upravo ono što kaže
upravo
italijanska vlada.
Upravo što kaže italijanska vlada, to je naš druga argumentacija za ovaj naš zahtev. Treće, trgovina nije takva priroda delatnosti trgovine, nije takva da zahteva non stop rad. Znači, ništa se neće desiti ako zatvorimo radnju nedeljom.
Nisu vatrogasna služba ili
zdravstvena. Nije javna delatnost. Služba ili što znam visoka peć u železari u Smederevu koju ne sme da se gasi i ostalo. Tako da ni to ne stoji da mora da se radi u trgovini non stop. I četvrto, što je vrlo značajno, stavljaju nam prigovor da bi, ako bi zabranili rad nedeljom, da bi se smanjio promet u trgovinama, što uopšte ne stoji.
Poslodavci to iznose kao ozbiljan argument.
Kao ozbiljan argument i kao da bi se smanjio broj radnika u trgovini. Pa se nama kao sindikatu stavlja da mi ovakvom idejom hoćemo da smanjimo broj zaposlenih, a i onako je velika nezaposlenost u Srbiji. To apsolutno nije tačno.
Ali imate i poslodavaca koji kažu da deo poslodavaca, da ni njima nije potpuno isplativ rad nedeljom, jer moraju da izdvoje više novca za račune, za struju, za održavanje objekata i tako dalje i tako dalje.
Ima i takvih. Sigurno da ima i takvih. Evo, kad smo mi pred dve godine pokrenuli ovu inicijativu, iz Novog Sada mi se javio jedan trgovac, porodičnu trgovinu ima, gde su zaposleni on, supruga i sin, i kaže da on jednostavno jedva čeka da se usvoji ovakav zakon da bi se zabranio rad nedeljom, jer jednostavno konkurencija radi nedeljom i on je prinuđen da i on radi nedjeljom, tako da cijela porodica radi 365 dana u godini.
Što nije normalno. Uspeli da se dogovore, bilo je i takvih inicijativa. Mi smo čuli koleginicu Natašu Jokić, koja je zapravo podsjetila da smo i mi ovdje opredeljeni za tržišnu ekonomiju, a onda ona podrazumeva, ako je takav stav države, da se radi nedjeljom.
Pa nije sporna tržišna ekonomija uopšte.
I konkurencija.
Ovo bi, znači, ako bi se naša inicijativa prihvatila, to bi važilo na nivou celog tržišta Srbije. Znači, to bi važilo za sve trgovine. To ne znači bukvalno da bi nedeljom bilo sve zatvoreno i da ništa nema. Ako se sjećate ranije drugstora koji su bila dva u Beogradu pa su radila čitavu noć za hitne potrebe. Znači da bi radile prodavnice na autobusnoj stanici, na željezničkim stanicama, na benzinskim pumpama, na aerodromu ili tako, ili šta znam kako bi se to sad konkretno udesilo, da bi možda svaki trgovinski lanac dobio priliku da sa 5% svojih kapaciteta ima neke dežurne prodavnice. Znači, ne znači bukvalno zatvaranje celog grada ili cele Srbije da ništa baš ne radi.
Naravno, dobar je primjer ovih dragstora, ali čuli smo i koliko je u Evropi miliona nezaposlenih. Velika je nezaposlenost i u Srbiji. U potrazi za poslom čovjek pristaje na sve, pa radit ću nedjeljom i zaradit ću.
Pa da, nažalost to je tako, jer do sada trgovinski lanci nisu imali problem da nađu radnike koji će im raditi za minimalnu zaradu, međutim malo se klima i menja, sve je teže naći radnika koji želi da radi za taj novac i mislim da će se u situacija u tom delu postepeno i polako popravljati.
I za kraj, podneli ste dakle inicijativu pre dve godine.
Da.
Gde je ona, gde je zastala? Kome ste predali?
Pa inicijativu smo predali Narodnoj skupštini Republike Srbije, Vladi Republike Srbije, Socijalno-ekonomskom savjetu Republike Srbije, Ministarstvu trgovine i Ministarstvu rada.
Ko se najviše tu protivi? Da li poslodavci? Da li ovo predstavlja vrstu ataka na poslodavce, kako jedan deo kaže?
Pa niko se eksplicitno ne protivi. Da kažemo da je izašao sa stavom, mi smo protiv rada, zabrane rada nedjeljom i naveo argumente zbog čega je to. Nego jednostavno se prećutkuje to. Evo, mi smo, na primjer, od Narodne skupštine dobili odgovor da su to uputili nadležnom odboru. Ministarstvo rada nam kaže da je to radno vreme regulisano, lokalna samouprava i Ministarstvo trgovine da su nadležni. Ministarstvo trgovine nam kaže da je zakonom o trgovini regulisano da je trgovina slobodna, ovo što vi kažete, tržišna ekonomija, da oni mogu da organizuju rad kako god hoće.
Ali
mi upravo tražimo da se to promeni.
Da, ali zakon je eksplicitan u delu kako bi oni trebalo da se plaćaju, tako?
Da, a ne, za plaćanje nedjeljom nema ništa. Za nedjelja je kao običan radni dan. Radnici u trgovini za nedjelju dobijaju
po
sadašnjem zakonu. Dobijaju isto kao da rade u ponedjeljak ili utorak. Nemaju nikakvu nakladu za nedjelju.
Hoćete li ponoviti ovaj vaš predlog ovih dana?
Kako da neću?
Povedeni idejom Italijana.
Mi još čekamo odgovor Socijalno-ekonomskog savjeta. To je tripartitno telo gde su sastavljeno od predstavnika vlade, poslodavaca i sindikata i mislimo da bi ova naša inicijativa trebala prvo da smo dobili odgovor od Socijalno-ekonomskog savjeta.
Ali onda ćete morati da menjate i taj deo u zakonu o radu, a to ne znam koliko će vam uzeti.
Pa mi upravo tražimo da bi se ova inicijativa sprovela u delo. Treba da se promeni i zakon o radu i zakon o trgovini.
Znači, sećate se, uključili smo i našu koleginicu Natašu Jokić, sećate se upravo zbog zakona o radu, ne tako davno bile su i ozbiljne demonstracije u Francuskoj i govorimo o Francuskoj i tako dalje, ništa nije izmenjeno, to su ti neki uslovi tržišne ekonomije. Pa sad,
ako mi dozvolite samo jedan podatak. Ne, koleginica iz Strasbura je rekla tri vrste zemalja ima. Evo najveći primjer Nemačke. U Nemačkoj je ustavom iz 56. godine zabranjen rad nedjeljom. Znači, ustavom, najvišim pravnim aktom jedne države. 80 miliona Nemaca živi tako i radi, a trgovine ne rade nedjeljom. Tako da to nije nikakav problem, već je u praksi dokazano da može.
Hvala najljepše, pratit ćemo šta ste uradili, kakve ste odgovore dobili. Bio je to Radoslav Topalović, predsjednik Samostalnog sindikata trgovine Srbije. 10:29. Ovo je prvi program Radio Beograd.
So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I bet the house on you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not. Ooh, 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 ooh.
Kafa na brzaka, jer akcija je u Gomexu.
Deterđent Persil Compact, 8 kg, 1199,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Ove godine, direktno iz svemira, najsmrtonosnija bića vratit će se na zemlju. Da li ćemo preživjeti njihov povratak? Samo jedno je sigurno. Sezona lova počinje. Od reditelja Shane'a Blacka, bolji, jači, nepobedivi. Predator, evolucija. Premijerno u bioskopima od 12. septembra. Distribucija Megacom Film.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Requiem za L. Alain Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava Centar.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu z MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ovo je prvi program Radio Beograda. Srbija konačno dobija zakon o lobiranju i to smo najavili kao našu drugu temu. Ko će sve moći kod nas da se bavi tim poslom, ali prvenstveno koliko javnost razume suštinu lobiranja, o tome će moja koleginica Zorka Đukanović razgovarati sa predsjednikom Društva lobista Srbije, Nenadom Vukovićem. Lobiram, Zorka, da počnete razgovor.
Hvala Dijana. Gospodine Vukoviću, evo, ne znam koja je ovo jesen po redu kada se najavljuje donošenje zakona o lobiranju. Čini mi se deceniju se govori, ali intenzivno poslednjih nekoliko godina. Dobili smo i preporuke Saveta Evrope, GREKA, to je svakako i deo iz akcijnog plana poglavlja 23. Da li ovog puta zaista verujete da će ova jesen biti blagotvorna? Da li lobirate da se zakon o lobiranju donese konačno?
Dobar dan. Pre svega, kao što ste rekli, donošenje zakona o lobiranju nije više samo stvar grupe entuzijasta koje se zove Društvo lobista i koje se za to stvarno zalaže 10 godina, gotovo 10 godina, ali to je sada nešto što je već izvesno. Predlog zakona postoji, on je ušao u skupštinsku proceduru, tako da možemo da kažemo da se sada o ovome predlogu i njegovom zakonskom regulisanju govori na najozbiljniji način do sada.
Koliko ste vi uticali na ovakav izgled zakona? Imate li neke pohvale ili primedbe? Kojih je više?
Pa da vam kažem, svakako pozdravljamo donošenje zakona jer je to nešto za što smo se zalagali i čime se Srbija svrstava u red zemalja koje imaju poseban zakon kojim je regulisala lobističku profesiju, negde su regulisani pravilnicima, skupštinskim uredbama i tako dalje. Znači, u svakom slučaju smatramo da je dobro što se ova značajna oblast reguliše zakonom, jer se time njoj daje pravo građanstva, uvodi se u red legitimnih legalnih profesija, što je značajno za Srbiju ne samo na unutrašnjem nego i na spoljnopolitičkom planu. Također moram da kažem da smo bili uključeni u tu radnu grupu, odnosno grupu ljudi koja je radila na izradi tog zakona i da su naši predlozi saslušani, neki od njih su prihvaćeni, možemo kasnije i detaljnije o tome govoriti, a naravno da imamo još neke zamerke i smatramo da može još dosta toga da se...
lobiranjem da se ispravi dok dođe dan za glasanje?
Da, mi upravo je to, mada dok ne postoji zakon ne možemo govoriti o legalnom lobiranju, ali uticaja na donosioce odluka i iznošenja svog mišljenja, u krajnjoj liniji iznošenja i stavova, da tako kažem, baze ili određenih grupa ljudi, stručnih grupa, stručne javnosti je uvek postojalo, pa tako postoji i sada. Znači, neke primedbe mi iznosimo pre svega da bismo zakon popravili, da bi Srbija imala što bolji zakon o lobiranju i da bi se značaj ove, da bi ova profesija dobila pravi značaj u Srbiji, da ne bude samo još jedan od zakona koji je donet i koji praktično nije zaživeo.
Kad ste rekli ne možemo legalno, eto, to je zbog toga što ne postoji zakon, a generalno u svesti građana Srbije o lobiranju se govorilo u negativnom kontekstu. Znamo da preteče su praktično Amerikanci još iz 19. veka je počelo lobiranje, ali nama je uvek bilo u svesti ko to lobira u Americi protiv naših interesa, pa kako to da jedan isti čovek recimo zastupa interese kosovskih Albanaca ili recimo interese Srbije, kako je to moguće?
Zanimljiva je stvar Srbija i lobiranje, srpski građani i lobiranje. Sa određenim negativnom percepcijom, pa i sa odijumom, lobiranje se sreće svuda u svetu i uvek tu postoje određena neshvatanja, nesnalaženja, nezadovoljstva koje jednim delom proizlaze iz neznanja i vrlo često ćete čuti na primjer aferu gde će se teret nekakvog skandala stavljati lobistima, a kada pažljive pogledate vidite da u celoj situaciji niko nije lobista, da su u pitanju političar, novinar i na primjer privrednik ili advokat i tako dalje. Znači, lobiranje je u tom smislu šire shvaćeno kao svaki uticaj na donosioce odluka. Ali,
a kako se odvaja od trgovine uticajem?
upravo za time što je zakonsko regulisano. Vi, kod zakonskog regulisanja lobiranja je najvažnija javnost u donošenju odluka, znači da se zna ko lobira, kod koga, na kojim način i tako dalje. Znači, drugo, uvek je veoma važan taj registar, jer u registru, registrom vi razlikujete registrovanog od neregistrovanog lobista. Na kongresu koji je bio na Kipru, lobista Evrope, kome sam prisustovao u maju, glavna priča je bila, bio je čovjek iz Transparency registra Evropskog parlamenta, tamo je bukvalno, mi sada započemo nekakvu priču, poznamo se i van prostorija Evropskog parlamenta i vi u jednom momentu kažete da vam je interes da promenite zakon o radiodifuziji, ne znam, i u tog momenta se razgovor prekida, izvinite, da li ste vi u Transparency registru, niste, ne možemo da razgovaramo kad vas budem našao. Znači, registar je vrlo važan, to odvaja legalne od nelegalnih lobista i time svi ovi koji ste spomenuli i koji će svako spomenuti, savjetnike i tako dalje, oni prelaze u sivu zonu samim tim što nisu kao takvi prepoznati u zakonu.
Ali u Evropskom parlamentu svedoci smo da brojni poslanici, i to takođe stoji u registru o kom govorite, kako onda odvajamo za čiji interes da li se lobisti bore. Dakle, gde je ta granica o kojoj se stalno govori? Sad neko kaže gde prestaje korupcija, počinje lobiranje, ili obratno, gde počinje lobiranje, prestaje korupcija.
Suština je opet u tome da vi imate uvid ko se bavi lobiranjem. Imate praktično tri stranke: korisnik lobiranja, lobista i lobirano lice. To su tri. Korisnik lobiranja je naručilac posla, lobista je profesionalac koji radi na određenom zadatku na koji se obaveza ugovorom i u kom roku, za koji honorar, koji može ostati tajna, kojim sredstvima i tako dalje.
I ali treće, klapaju ugovori,
da,
i to je javno.
Lobistički ugovor uvek postoji, to je javni dokument, tako je svuda u svetu, bez obzira čak i tamo gde ne postoji poseban zakon kojim je lobiranje regulisano, no može da bude, kažem, regulisano i drugim pravnim aktima, ali smo mi smatrali da je upravo zbog svih nedoumica koje posebno prate lobiranje u Srbiji, da je bolje da se ova profesija reguliše posebnim zakonom, da se što više stvari reguliše, i etički kodeks i određena pravila i taj takozvani period hlađenja i sve što bi bilo važno da se reguliše, da ne bismo previše lutali, jer nemamo demokratsku praksu kad se o lobiranju radi.
E sad, posebna ono priča na koju ukazuje i Transparentnost Srbije, to je nekoliko gde oni vide neke manjkavosti, a to je ponašanje javnih funkcionera. Zatim, zašto moraju recimo lobisti da prođu obuku? Oni u Transparentnosti kažu zašto bi angažovali lošeg, to je stvar ono ko naruči posao, da li će angažovati neko ko je dobar i pokazao se u tom poslu. I tako niz nekih.
Transparentnost posmatra, to je također naravno lobistička organizacija koja ima svoju agendu i zalaže se za transparentnost, odnosno utiče na donosioce odluka da mi u tim stvarima mnogo lutamo. A kad se radi o transparentnosti, Nemanja Nenadić je bio iz Transparentnosti, je bio član radne grupe i prosto nama nisu isti delokrug rada. Mi se zalažemo da se profesija na pravi način reguliše, a Transparency, da tako kažem, odnosno Transparentnost kod nas, pazi da što javniji bude taj uticaj, i u tom smislu nisu to primjedbe koje su nesuvisle, to su primjedbe koje su u redu, samo ja vam govorim o ključnim elementima. Oni vode računa i o nekim koji su, ja sam rekao, registar, da budete vidljivi kao lobista na registru, u registru to je ključna stvar, i da taj kontakt od samog početka bude registrovan, od kada se obratite. Za one koji treba to da sprovode, to je previše procedure, za one koji vole da bude sve javno, to je premalo procedure, ali mi nekako smo kao neko telo koje poznaje ovu profesiju najbolje i trudimo se da bude dovoljno transparentno, da ne može se prebaciti da su radnje zakulisne, ali da ne bude previše zakomplikovano pa da postane besmisleno baviti se lobiranjem.
Posle opet ide se u neku sivu zonu ukoliko se previše ograniči, jer čujem da su primedbe da treba donekle biti liberalan u celoj toj i obazriv u celoj toj transparentnosti, da kažem.
Da, ono što ste malo pre rekli, a važno je, mi govorimo o uvođenju lobiranja u našu zemlju koja nikad lobiranje nije imala, koja nije u našoj demokratskoj praksi. Ja sam, proučavajući malo i teoriju, nailazio čak dotle da slovenskim narodima ili pravoslavnim nije imanentno lobiranje, iz razloga što je to protestantska neka etika, da mi nismo, da tako kažem, nemamo kapacitet da se zalažemo za svoj interes na jedan asertivan način, znači pristojno, ali uporno i tako dalje i tako dalje. Znači, s tim se naravno ne slažem, ali mi se čini da tu neka regulativa koja ne ometa sam proces, a omogućava da se više poznaje. Znate vi, ta obuka, po prvobitnom predlogu je bilo polaganje ispita, to bi bilo previše, licenca kao takva bi bila previše, ali određena edukacija gde bi neko ko će se baviti lobiranjem čuo osnovne stvari i da bi vi bili sigurni da on te stvari poznaje, nekakva edukacija od nekoliko časova pa i kontinuirana edukacija je nešto što je sasvim u redu, ali verujte, upravo je društvo lobista bilo to koje se zalagalo da se ne zakomplikuje previše i ne oteža proces dobijanja.
Koliko shvatam, suština predloženog zakona je da sadrži one elemente koji se tiču registra, koji se tiču na kraju i sankcija, transparentnosti i dakle uvođenja u sistem.
Etički kodeks, lobistički kodeks, ugovor, da. Period u kome se vi ne možete baviti i tako dalje, znači neke taj takozvani cooling period ili period hlađenja da funkcioner ne može dve godine.
Da znamo mi da ste javni funkcioner sada ne bavi lobiranjem?
U smislu da se ne bavi zakonito lobiranjem. Da vam kažem, on se ne može baviti zakonskim lobiranjem, onda kada bude donet zakon, on će ili prijaviti određeni kontakt i određenu aktivnost ili neće. Ako neće.
Ako navija recimo za neku kompaniju i govori o njoj pozitivno koja tek treba da dođe u Srbiju, šta je to? Je li to lobiranje ili njegov...
Lobiranje bi bilo kada bi on radio na prilagođavanju zakonske regulative određene delatnosti, pa i određenoj kompaniji iz određene delatnosti, mada je lobiranje uvek usmereno na opšti akt, a ne pojedinačni. I ne na pojedinačnu firmu ili privrednu granu, možete se usmeriti kao neko ko je dobio taj posao, a ne kao neko ko je funkcioner. Ali upravo postojanje profesionalnih i registrovanih lobista će otežati posao onima koji to nisu.
Kako vi očekujete kakve efekte, da kažem, ovog zakona? U kojoj meri bi to moglo da smanji korupciju? Jer to jeste antikorupcijska jedna sistemska mera.
Da vam kažem, svakako mora da smanji korupciju postepeno. Mi smo tek na nekom, da kažem, prvom praktičnom koraku. Iskustva u regionu su različita. I svuda u regionu Slovenija je najdalje otišla, ali ima 80-ak registrovanih lobista koji rade, prisustvo sam skoro u Velenju nekoj njihovoj regionalnoj mreži koju su napravili. To je pozitivan primjer, a Makedonija, Crna Gora, pa i Mađarska, oni imaju relativno davno donet zakon, ali nema ili ima jedan, dva registrovanih lobista i oni nisu preuzeli, da tako kažem, svoj deo profesije, svoj deo, da kažem, tržišta. Postoji još jedno pitanje, to je koliko jedna mala privreda, jedna mala država ima potrebe za lobiranjem kada se radi o ekonomskom i političkom lobiranju, a imate i to spoljno političko.
Ali postavilo se da ima potrebe kada govorimo recimo o nekim investitorima potencijalnim podu u drugu zemlju, znači da smo zakazali negdje u lobiranju ili ne?
Da, uvek je, ako mene pitate, uvek ću vam reći da je moglo da se lobira i bolje i više. Ali ima tu više stvari. Jedno je lobiranje da vi svoju državu prikažete kao pogodno i povoljno za strane investitore, za pristup stranog kapitala, da to dokažete svojom regulativom i tako dalje, tako dalje. To je jedna stvar. A druga je da na postojećem već tržištu vi prilagođavate zakone zarad određene grane industrije i tako dalje. Ono što još mislim da je važno da se kaže, nije samo najjače privredne grane, pošto nekako idemo u tom pravcu, vrlo često u zemlji gde lobiranje postoji i gde je ono zakonito, vrlo često je ono daje mogućnost da razne marginalne grupe...
To sam htjela da vas pitam, jer uvijek vas dovode u vezu sa krupnim kapitalom, sa industrijom, sa tajkunima, ali vi pomažete i da, možete upravo. Da pomognete ukoliko može neko naravno da plati.
Ima tu dosta fame i oko iznosa novca koji opticaju, uvijek se preteruje i tako dalje. Drugo, kao i advokatska profesija, kao i svaka delatnost koja pomaže građanima i oni koji su da tako kažem, nisu u stanju da plate neke ogromne honorare, mogu dobiti podršku lobista, često i pro bono, često upravo i lobista koji sa druge strane rade za neke velike kompanije, jer procene da je nešto njihov interes, procene da je to dobro, da će ih to afirmisati, da će im dati pozitivne poene u javnosti. Marginalne grupe, ovdje ima puno toga kad se radi o ekologiji, o ugroženim društvenim grupama, Romama, samohranim majkama, Romima, samohranim majkama, znači sve te grupe također vrlo, razne grupe, regioni ovdje, što je vrlo zanimljivo, mjesta koja nisu tako blizu centrima i koja imaju problem da donosioci odluka čuju njihov glas, vrlo često posežu upravo za pomoć lobista.
To znači da svedemo ovu priču na to za sam kraj, da lobiranje se vrši u širem interesu, za razliku od korupcije koja završava u ličnom...
Lobiranje je zakonito. Efekti lobiranja su trajniji, imate ugovor i imate nešto za što ste se izborili na legitiman način i što vam daje efekte. Korupcija ne traje dugo, nezakonita je i trebalo bi, suština je da bude isplatljivije lobiranje od korupcije.
Hvala vam najlepše što Hvala. Ste bili gost prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, naš gost je bio predsjednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković. Hold it back. You
10:54, ovo je prvi program Radio Beograda. Danas, kažu meteorolozi, tokom celog dana sunčano i toplo, neće biti padavina, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. Vi slušate naš prepodnevni magazin za koji trenutak počinje omiljena emisija Srpski na srpskom, zatim slede najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda ćemo govoriti o zloupotrebi dece na ratom zahvaćenim područjima. Ostanite uz prvi program radija. Dobar dan.
Yeah.
11 je časova i 8 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Očekivano temperature su u porastu, najtoplije u ovom trenutku u našoj zemlji jeste u Beogradu i Novom Sadu, 25 stepeni. U ovom trenutku u studiju su moja koleginica Jelena Vidić, a njena i naša gošća, profesorka Radmila Nakarada sa Fakulteta političkih nauka. Jelena, pronašla si ovih dana informaciju koja nas je zaista sve iznenadila, a to je da je organizacija Save the Children objavila da bi u ratom zahvaćenim zonama širom sveta do kraja ove godine od gladi moglo da umre 600.000 dece i tema zapravo vašeg razgovora jeste zloupotreba dece na ratom zahvaćenim područjima.
I zloupotreba dece i zloupotreba civila uopšte u zaraćenim područjima. Organizacija Save the Children, nažalost, ne prvi put daje slična upozorenja. Profesorka Nakarada iz ove organizacije upozoravaju da je namerno izgladnjivanje civila, naročito dece, i sprečavanje dopreme humanitarne pomoći postalo jedan od oblika i vidova vođenja rata. Da li je to nova pojava?
Pa, kao fenomen nije, ali intenzitet i obuhvat svakako da jeste. I ono što je posebno nespokojavajuće, što smo mi do nedavno, da kažem, bili još uvek u tom nekom zamišljenom boljem svetu nakon hladnog rata, gde su izvesni parametri bili ohrabrujući, smanjivo se broj sukoba i ličilo je da će se neke od tih najdrastičnijih oblika nasilja ipak potisnuti. Međutim, poslednjih godina i broj sukoba se uvećava, broj civilnih žrtava se uvećava, broj izbjeglica se uvećava, broj interno raseljenih se uvećava i naravno ono što je možda najdramatičniji primer, da kažem, tog ljudskog iracionalnog ponašanja, nasilnog ponašanja, broj žrtava u toj najmlađoj populaciji se povećava.
A podaci su zaista dramatični. Evo, prema posljednjem izveštaju Save the Children, čak za 4,5 miliona dece koja su mlađe od 5 godina u ratom zahvaćenim zonama širom sveta, znači čak za 4,5 miliona dece mlađe od 5 godine koje trpe takozvanu ekstremnu glad, potrebna je ozbiljna medicinska pomoć, ali prema proceni Save the Children samo 1/3 njih će i dobiti tu pomoć i znači 2/3 njih ostaju nezaštićeni jer je nemoguće organizovati dopremu pomoći kada zaraćene strane, na primjer, ne poštuju primirje ili takve stvari. Zbog toga je ova organizacija došla do zaključka da će samo ove godine od ekstremne gladi, od izgladnjelosti, umreti čak 600.000 dece. I da bi shvatili koliko je problem o kojem govorimo težak i veliki, navešću da 1600 dece u svetu dnevno umire, a to je jedno dete svakog minuta.
Pa evo, vi se sigurno sećate kako se slavila, da kažem, ideja da su milenijumski ciljevi uspeli čitav niz tih indikatora da u skladu s planovima smanje. Nekoliko godina iza tog slavlja mi sad moramo da konstatujemo da je, recimo, glad ponovo u usponu. 11% svetske populacije je izloženo tome. Moje, recimo, detinjstvo je bilo obeleženo slikama iz Biafre i te dece koje su gladovale. Iste te slike se sad pojavljuju i u Kongu.
80-ih smo gledali afrički kontinent u velikoj meri. Yes. Bio. Samo tada su uzrok bili ne samo ratovi, već i prirodne nepogode i prosto problem kvaliteta života.
Ali vi imate sada u Jemenu iste upravo, te slike.
Upravo to. I taj rat u Jemenu inače prolazi duboko ispod radara svjetske yes. javnosti. Jedan je od najkrvoločnijih sukoba koji se trenutno vode u svijetu. Ja bih se samo vratila još kratko na ovaj sami izveštaj. Dakle, izvršni direktor Save the Children, Hele Thorning-Smith, je upozorio da sve češće svedočimo da se izgladnjivanje koristi kao oružje u ratu, znači da se namerno sprečava doprema pomoći civilima u zaraćenim primjerima. I kao na primjere naveo i mi smo sukobe u Jemenu, Siriji i Južnom Sudanu. Zbog čega je, šta, kako objašnjavate tu pojavu? Dakle, rekli smo, nije to prvi put kroz istoriju se to dešavalo, ali u posljednje dvije godine ova pojava prosto buja, sve je češća i sve su teže posljedice. Čime to objašnjavate?
Pa, prvo bi samo htjela još da dodam da taj nedostatak ili nemogućnost dopremanja pomoći ili sprečavanje dopremanja pomoći ima dva izvora. Jedan je baš sistematski plan da se to uradi i posredstvom sankcija, to se često čini. Gaza je također jedna tačka ogromne humanitarne krize, desetogodišnje blokade, velikog porasta smrtnosti dece zbog nedostatka lekova, hrane, električne energije, čiste vode i tako dalje. A s druge strane, to postaje i deo taktike i ono što mislim da je najdramatičnije, što nisu više deca, kažem, kolateralna šteta, ako to uopšte nešto umanjuje stvar, nego su direktno i meta. Tako da u sklopu tog vođenja rata koji treba da iskaže, ja mislim, vrhunsku brutalnost kao instrument straha, discipline, načina regrutovanja, jer u mnogim tim konfliktima se deca i regrutuju kao vojnici ili kao bombaši samoubice. Dakle, zloupotreba dece je sad veoma na ceni i očigledno daje takvu sliku nasilja koja onda olakšava i ostvarenje određenih okupacionih ciljeva, organizovanje vlasti, disciplinovanje nekih zajednica. I tu treba dodati da je u paketu i seksualna zloupotreba i naravno posebno silovanje kao instrument rata, i to silovanje i muške i ženske dece. Istovremeno tu su i razne trgovine, deca se prodaju, tako da su oni i roba. Dakle, sve što, najgore što možemo da smislimo i što bi izgledalo kao jedno, da kažem, izlaganje javnosti zlu koje bi mobilisalo svet da nešto preduzme, ali ne samo da olakša deci, nego da se pojave snažni glasovi u prilog nenasilnog rješavanja sukoba, to nažalost izostaje.
Upravo sam htjela kažem, mi o ovakvim strahovitim pojavama govorimo 2018. Sistem Ujedinjenih nacija funkcioniše od 1945. Razne organizacije Ujedinjenih nacija nastoje da posreduju, da dostave pomoć, da razvoje razaraćene. Međutim, prvo, one nemaju dovoljno sredstava, ne postoji konkretna akcija koja pomaže da se makar razvoje razaraćene strane, te nekada su u vremenima Prvog svjetskog rata, su u vremenima primirja dostavljala pomoć. Imamo i velike i čuvene i epske primjere upravo iz Prvog svjetskog rata. U vreme Božića, bitka kod Some je zaustavljena i jedno od najvećih krvoprolića na tlu Evrope. A mi sada, 2018. imamo onoliku svetsku organizaciju, tolike agencije Ujedinjenih nacija, i prvo nisu dovoljno finansirane, druge, on objektivno nikakvu realnu moć na terenu nemaju, sve opet zavisi od gospodara rata.
Pa, kad pogledate ovo sve što pominjate, naravno tu postoji jedan čitav normativni poredak od ženevskih konvencija do konvencije zaštiti dece. Znači, ne manjkaju ni pravila, ali nadzor i akteri koji bi ta pravila primenili očigledno nedostaju.
Da li nedostaje politička volja?
Pa, ja mislim da sigurno je to jedan faktor. Drugi faktor jeste što su se prosto kriterijumi primjene do te mere relativizirali i do te mere su postali proizvoljni i selektivni i ravnodušnost i pažnje se raspoređuje u skladu sa interesima, tako da ni deca i njihove patnje ne vrede svuda isto i ne izazivaju i ne probijaju taj ledeni, ravnodušni, da kažem, oklop koji smo navukli. Tako da tu je smeša od toga što su konflikti komplikovani, u velikoj meri oni sad uključuju mnogo više aktera. Vi teško da možete više i da razumete u Siriji ko je ko, ko je za koga.
Ko je protiv koga, da.
Protiv koga, a svoje pozicije svi temelje na da kažem, iskazivanju nasilja koje im daje neko uporište u tim prostorima u kojima se bore. Tako da nema tu jedne organizovane, sistematske političke volje, a ona ne može da bude, po mom sudu, izdvojena samo za ove najdrastičnije, najdramatičnije, najpotresnije žrtve. Ona mora da bude jedan snažan glas protiv rata kao takvog.
Upravo ste rekli, kao već sam pomenula, izvršnog direktora Save the Children, Helle Thorning-Schmidta, on je u ovom izveštaju rekao: moramo da zaustavimo opasni trend. Sve zaraćene strane moraju da se pridržavaju međunarodnog prava da dozvole pristup humanitarnoj pomoći. Takođe potrebno je da međunarodna zajednica dodatno finansijski potrži akcije kako bismo spasili što više dece. Ovu vrstu apela slušamo već decenijama. To je već razni apeli koji dolaze iz svetske organizacije počinju već da zvuče prazno, jer iza njih nema dela.
Pa ovo što smo na početku pomenuli, vi kažete 2018. mi pričamo o ovim stvarima, što je zaista za stid, mislim, ljudske vrste, ali mi pričamo i o porastu, opet opasnosti od gladi i već nagovešta je da ciljevi ove strategije za održivi razvoj 2030. da se iskoreni glad neće biti postignuta. A jedan od dva ključna uzroka gladi su upravo sukobi. I sad kad vi već računate da ćete i 2030. verovatno snimati ovakvu emisiju sa nekim i razgovarati.
Možda ne baš lično nas dve, ali svakako neko ko će raditi u Radio Beogradu, ali će problem gotovo izvesno biti podjednako aktuelan, nažalost. Mi imamo taj trend ponovnog porasta broja ljudi životno ugroženih izgladnjivanjem, a to je sad već došlo do 489 miliona ljudi u zemljama zahvaćenim ratom, prema poslednjim izveštajima Ujedinjenih nacija. Broj gladnih porastao je 2016. prvi put posle više od 10 godina na 815 miliona ljudi. Znači 2015. bilo ih je 777, 2016. već 815 miliona.
I to je
miliona.
Više od 10% ukupne
jeste,
populacije.
I to su, osim ratova, uzroci su klimatske promjene i ekonomske neprilike. Znači mi imamo i tu jedan začarani krug. U samom ratu civili stradaju, ali ratovi izbijaju i zbog, između ostalog, zbog gladi, zbog nedostatka vode, zbog drugih stvari sa kojima se te ekstremno siromašne zemlje suočavaju. Ali moram da ukažem, pošto osjećam i obavezu da podsjetim, dakle, govorili smo o sistemu Ujedinjenih nacija. U izveštaju Save the Children se navodi da je u Jemenu oko 34.000 dece životno ugroženo zbog neuhranjenosti. Ova organizacija je za pojavu sprečavanja dostave pomoći, hrane, lekova i drugih vidova humanitarne pomoći okrivila ne samo sve strane u sukobu u Jemenu, već i koaliciju arapskih zemalja koje podržava i naoružava Velika Britanija, stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Koliko je to, ne znam kako bih nazvala, ironija, perverzija, o čemu se, kako bi se to moglo prokomentarati?
Pa da vam kažem, to sigurno spada u vrhunski cinizam, ali koji takođe je prateća karakteristika cele te industrije rata i proizvodnje oružja. Vi ste imali takav slučaj u tom velikom ratu između Iraka i Irana sa više od milion žrtava, gde su zapadne sile, pre svega Velika Britanija, takođe snabdevale budućeg svog arhineprijatelja Sadama Huseina. Dakle, to jeste jedan strukturalni problem i koji, nažalost, je vrlo teško rešiti zato što je toliko profitabilan i vi ste treba da jednu granu koja donosi određenom sloju ljudi ogromne privilegije i materijalno bogatstvo, da je se rešite, to će vrlo teško ići, jer s druge strane imate izuzetno slabe mirovne pokrete i uopšte mirovne aktere.
Upravo, setimo se mirovnih pokreta koji su usledili u decenijima neposredno posle Drugog svetskog rata. Setimo se ostalom obaveze mene i mojih kolega i medija u svetu da uopšte se bavimo. Osim političara, javnost mora da bude svesna, da li svet uopšte svestan šta se recimo dešava u Republici Kongo, u Jemenu, za Siriju. Sirija je osvetljena pošto je direktan sukob velikih sila.
Ali vidite i stepen ravnodušnosti prema izbjeglicama iz recimo Sirije i ne samo ravnodušnosti nego i grandioznog otpora kao da je reč o vanzemaljcima, nema mnogo sučuti. Zidovi počinju u glavama i fizički da se dižu na sve strane. Javnost, ja mislim da to samo kosne na sekund kad vidite žrtve kolere, malerije ili neko ranjeno dete, osakačeno dete, ali dugoročno prosto niko to ne interiorizuje kao neki svoj zadatak i delić svoje odgovornosti da na to reaguje.
Upravo suprotno, izaziva strah i već vidimo u Evropi masovno reagovanje samo što dalje od nas. Bez obzira na činjenicu da veliki deo tih sukoba je posljedica između ostalog i neprincipijalnog mešanja upravo najbogatijih.
Pa upravo to, Evropa se sad brani od uljeza koji pristižu na njene obale, a ne pita se u kojoj meri je ko autor tih svih tragedija, to su intervencije koje su zapalile taj region ili doprinele da se sukobi rasplamsaju, tako da kad ih sustignu posljedice, onda se Evropa pretvara malo po malo također u tvrđavu koja će se braniti i od pridošlica i naravno svi socijalni problemi unutar Evrope, nezadovoljstva građana će se onda lako usmiriti i na tu jednu...
Lako se pripisuju došljacima, yes. Neželjenim došljacima, slabo se bavimo sobom i svojim delanjima i posljedicama svoga delanja. Vi ste svoju karijeru posvetili studijama mira. Da li i dalje verujete da ima svrhe i da ima nade da će ova je indolentnost i potpuna nezainteresovanost najvećeg dela sveta za ono što se dešava na terenu, da će jednom prevladati ideja da je mir preduslov za svaki napredak?
Pa ja, da kažem, imam neki šizofreni, naravno, odnos i stav. S jedne strane, beskreno sam i obeshrabrena, I zabrinuta i pogođena što su toliko nevidljivi ti i nečujni glasovi u prilog mirnog rešavanja sukoba i pre svega sprečavanja ovakvih tragedija, ali istovremeno mislim da je nedozvoljivo, pa čak i najslabiji glas da začuti i da ima smisla i raditi sa mladim studentima, oni svi kada im se prikažu činjenice i te mučne i tragične situacije imaju neki poriv nešto da urade ili bar da osveste u vlastitom životu i profesiji taj problem, tako da pitanje je šta će pre da nas stigne, posljedice koje će da nas otrzne ili posljedice koje će nas prebrzo baciti možda u jedan nerešiv problem i nerešivu situaciju.
Profesorka, najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Bila je to profesorka Radmila Nakarada sa Fakulteta političkih nauka, s kojom je razgovarala moja koleginica Jelena Vidić, i danas je časova 28 minuta. Ekstremne klimatske promene postale su naša svakodnevica, ne kao u pojedinim možda delovima sveta, ali su očigledne. Jelena, evo možemo i zajedno da najavimo, odnosno da se nadovežemo i na vašu priču, a to je da smo dobili posljednjih nekoliko godina i jednu potpuno novu grupu ljudi, a to su klimatske izbjeglice.
Upravo tako, i klimatske izbjeglice, uopšte posljedice klimatskih promjena izazivaju drastične promjene na globalnom planu, ali bit će prilike i bit će još sličnih emisija, imat ćemo prilike da osvetlimo sve moguće posljedice, između ostalog i takvih pojava, a širom sveta ih je sve više.
Naravno, još jednom hvala našoj gošći, a mi o klimatskim promjenama, ali o jednoj za svaku pohvalu ideji, a to je da se donesu zakoni koji će ovdje u Srbiji njihove posljedice se ublažiti. O tome ćemo govoriti odmah posle muzike. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograd.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Svet bez ljudi, 52. bitev, od 13. do 22. septembra.
I jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomexu.
Deterđent Persil Compact, 8 kg, 1199,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Ova pesma ne... Ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne.
Slušate prvi program Radio Beograda, 11:36, danas u celoj zemlji toplo i sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepena, prognostičari kažu imaćemo miholjsko leto, možda jednu od toplijih jeseni. Ekstremne klimatske promene postale su i po ovim podacima koje sam iznela, a da vas podsjetim da smo od kad postoje merenja imali najtopliji april. Dakle, pokazuje da su klimatske promene ozbiljno zakucale na naša vrata, doduše ne kao u pojedinim delovima sveta, ali su očigledne. Ono što je dobro, to je da je ovih dana iz resornog ministarstva najavljen niz zakonskih i strateških dokumenata koji bi trebalo da ublaže efekte klimatskih promena. Naša gošća danas je Dragana Radulović, rukovodilac grupe za ublažavanje klimatskih promena u Ministarstvu zaštite životne sredine. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Naziv grupe na čijem ste čelu sasvim dovoljno govori, ublažavaju se klimatske promjene u narednom periodu. Tako ste najavili. Ja vas pitam kako?
Hvala na izuzetno preciznom uvodu. Da, generalno kada govorimo o problemu klimatskih promjena, jedan aspekt koji je izuzetno važan jeste upravo ublažavanje klimatskih promjena, što podrazumeva mere smanjenja emisija gasova s efektom staklene bašte koji su glavni uzročnik klimatskih promjena. A ono što je drugi aspekt jeste takozvano prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Dakle, sa jedne strane se trudimo da ublažimo, to jest da zaustavimo porast globalne temperature merama povećanja energetske efikasnosti, korišćenja obnovljivih izvora energije i tako dalje u onim sektorima koji doprinose emisijama, i sa druge strane da one sektore koji su najranjiviji i najpogođeniji klimatskim promjenama prilagodimo i da povećamo njihovu otpornost na takozvane izmenjene klimatske uslove, dakle na ono čemu trenutno svedočimo. U tom kontekstu Ministarstvo zaštite životne sredine i Vlada Republike Srbije po prvi put uspostavljaju zakonodavni i strateški okvir borbe protiv klimatskih promjena. U toku je, odnosno završena je uz pomoć podrške projekata koji su se finansirali iz IPA sredstava Evropske unije, nacrt zakona o klimatskim promjenama čije se usvajanje očekuje do kraja ove godine.
Koliko ste ozbiljno shvaćeni?
Izuzetno smo ozbiljno shvaćeni. Ovo je zakon u čijoj su izradi učestvovala sva relevantna ministarstva i nadležne institucije, čiju podršku su podržali i naučno-akademska zajednica i civilni sektor, nevladine organizacije, sektor privrede kao jedan od faktora koji doprinosi emisijama gasova sa efektom staklene bašte. I zaista po prvi put ova vlada generalno vrlo aktivno radi na uspostavljanju zakonodavnog okvira za borbu protiv klimatskih promjena u Republici Srbiji, što nije bio slučaj u prethodnom periodu.
I nažalost previše od 10 godina neke projekcije su rađene i one su se pokazale kao izuzetno tačne i precizne. Upravo smo izneli podatak da je ovo leto za jedan stepen toplije u svetu, ali na Balkanu, baš kako je bilo i predviđeno, 1,2 stepena. Spomenuli ste smanjenje emisije gasova. Kada je reč o našoj proizvodnji ovde, ona ide skoro do 80%. Hoće li ljudi koji se bave tim poslom imati dovoljno novca?
Pretpostavljam da kada ste spomenuli procenat od 80% podrazumevate sektor energetike.
Sektor energetike, da.
Tako je, koji je apsolutno u Srbiji daje najveći doprinos emisijama gasova sa efektom staklene bašte, prvenstveno kroz sagorevanje domaćeg lignita, dakle sagorevanje fosilnih goriva dovodi do emisije ugljen dioksida koji je najzastupljeniji gas sa efektom staklene bašte, i ovo je definitivno jedan od sektora koji će imati obaveze da vrši monitoring i da izveštava o svojim emisijama u skladu sa obavezama koje predstoje po nacrtu zakona o klimatskim promjenama. Ja moram da naglasim da smo mi u procesu izrade zakona imali izuzetnu saradnju i sa Ministarstvom rudarstva i energetike kao nadležnim ministarstvom, kao i sa javnim preduzećem Elektroprivreda Srbije, koje je apsolutno operator, dakle koji doprinosi najvećim emisijama gasova sa efektom staklene bašte u Republici Srbiji.
Da, zaista taj efekt od 80% ukupne emisije gasova je izuzetno veliki.
Slažem se sa vama, on jeste veliki, međutim to je naša realnost, to je sa jedne strane zabrinjavajući podatak, ali sa druge strane ono što je uvek važno naglasiti jeste da upravo u sektorima koji najviše emituju moguće je postići najveće smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Dakle, sektor srpske energetike apsolutno ima potencijal da smanji emisije i apsolutno radi na tome, i imaće obavezu da u skladu sa novim zakonodavnim i strateškim okvirom da radi na povećanju energetske efikasnosti, da radi možda na uvođenju nekih novih tehnologija koje će doprineti smanjenju emisija, da poveća udeo obnovljivih izvora energije u finalnom energetskom miksu i tako dalje.
I dobro je ovo što ste rekli, imaće obavezu, mora da postoji obaveza i mora da postoji odgovornost. Vi ste iz sektora, dakle, za ublažavanje tih klimatskih promjena, a on bi trebalo da podrazumeva, i verujem da to čini, i da se bavite tom predvidivošću, šta će i kako će biti, koliko i u kojoj meri se konsultuju stručnjaci, gdje treba, na primjer, graditi mini hidroelektrane. Vi danas imate određeno mjesto koje je izuzetno povoljno za gradnju hidroelektrane, međutim, stručnjaci već mogu da predvide da možda za 50 godina tu neće biti ni kapi vode.
Dakle, ministarstvo kao institucija koja je nadležna za oblast klimatskih promjena ima određene obaveze prema međunarodnoj zajednici, odnosno prema takozvanoj okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime. U tom kontekstu ministarstvo redovno priprema izveštaje, trenutno je dostupan drugi izveštaj prema okvirnoj konvenciji, u okviru kog su izrađena poglavlja koja se upravo odnose na projekcije klimatskih promjena do kraja 21. veka. Dakle, kako će da izgleda klima u regionu, i ono što bih da se nadovežem, ukoliko dozvoljavate, na početak vašeg izlaganja, Srbija je pod izrazito većim rizikom od klimatskih promjena u odnosu na neke zemlje u Evropi. Dakle, promjene temperature, dakle porast temperature i posljedice koje se sa tim dovode u vezi su apsolutno značajnije za Srbiju. Za potrebe izrade ovog izveštaja angažovane su relevantne naučno-akademske institucije, u ovom slučaju to je Institut za meteorologiju, koji korišćenjem takozvanog klimatskog modela radi projekcije klimatskih promjena i analizira koji su to sektori najosjetljiviji na negativne posljedice klime i koji sektori i koje su to mere koje bi eventualno doprinele poboljšanju, odnosno povećanju otpornosti ovih sektora i boljem prilagođavanju. U tom kontekstu, sektor hidrologije i vodnih resursa prepoznat je kao jedan od sektora koji su najpogođeniji klimatskim promjenama. I apsolutno, dakle, je s tim u vezi na drugim nadležnim službama, privrednom sektoru, dakle onim zainteresovanim stranama koje žele da se bave ulaganjem eventualno u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, što definitivno jesu male hidroelektrane, da uzmu u obzir promjene vodostaja, promjene rečnih tokova u okviru, dakle, drugog izveštaja kojim je moguće preuzeti sa internet stranice ministarstva. Date su, dakle, apsolutne procjene trendova promjene vodostaja i vodotokova i protoka vode i raspoloživosti vode, i koji pokazuju da će do kraja veka doći do značajnog opadanja kako površinskih voda, tako i podzemnih voda. Sad, u zavisnosti od rečnog sliva, te procjene se razlikuju, ali u svakom slučaju, dakle, ministarstvo je dužno, s obzirom na svoju nadležnost, da prezentuje, dakle, set opasnosti, da kažem, rizika i mera koje je moguće preduzeti. A na nadležnim stranama je, dakle, da u kontekstu svojih nadležnosti, sektorskih politika i tako dalje, planova privrednog razvoja, konsultuju ova dokumenta i u skladu sa njima delaju.
Nestanak bukovih šuma, prepolovljeni poljoprivredni prinosi, češće epidemije tropskih bolesti i da ne nabrajam, dug je spisak, to je taj scenario koji očekuje Srbiju do kraja 21. veka, i to nije scenario iz filma, to su zaista relevantni stručnjaci napisali. Da se pozabavimo poljoprivredom, i dalje Srbija, odnosno mi volimo svi da kažemo da smo žitnica Evrope, a suština je da nemamo sisteme za navodnjavanje. Pre dve godine, tadašnja ministarka je rekla da je gotovo nevjerovatno i sramotno da je samo 3% poljoprivrednog zemljišta koje je pokriveno navodnjavanjem. Ja bih samo podsjetila da je 70% zemljišta bilo pod sušom u jednom trenutku, i da smo izgubili 5 milijardi evra od posljedica klimatskih promjena od 2000. godine do danas. To su To je novac nas građana Srbije. Ukoliko se ne preduzmu ozbiljne mere, možemo samo da budemo u još većem problemu. Koliko se zakon ovim pitanjima bavija?
Zakon ne definiše konkretne sektore u tom smislu. Međutim, ono što će zakon definisati jesu takozvane koncept politike prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. E sada, ovim zakonom, dakle, propisuje se sektori koji će biti odnosno koji već trpe najviše posljedice klimatskih promjena i koji su najranjiviji, to su apsolutno, kao što smo rekli, hidrologija i vodni resursi, sektor poljoprivrede, sektor šumarstva, sektor ljudskog zdravlja. Zakon, dakle, u tom kontekstu definiše koncept politiku prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, koja će imati za cilj da identifikuje, dakle, koji su to uticaji i koje su mogućnosti za njihovo prevazilaženje. Dalje je na nadležnim ministarstvima i nadležnim stručnim službama da te preporuke definišu i inkorporiraju u svoje sektorske politike.
Da li to između ostalog znači, da pojednostavimo stvari na primjeru jednog poljoprivrednika, dobit će u određenom trenutku savjet: nemojte na tom mestu više saditi kukuruz jer on neće biti dobar već prvom sljedećom prilikom, nego posadite nešto drugo. Da li je to to?
Moj odgovor na to pitanje bi bio dvojak. Sa jedne strane, ministarstvo je već izradilo studiju za poljoprivrednike koju svi zainteresovani mogu da preuzmu sa sajta www.klimatskepromene.rs, koja je upravo namenjena da poljoprivrednim proizvođačima pruži odgovore na takva pitanja. Sa druge strane, dakle, ministarstvo nema nadležnost, da tako kažem, da određenim, da zadire, da kažem, u nadležnost drugih ministarstva.
Ali može da bude savjetodavno.
Može da bude savjetodavno i ono što je jako važno u ovom trenutku jeste upravo jačanje svesti svih zainteresovanih strana, u ovom slučaju poljoprivrednika. Dakle, to je ono što je neophodno. Da li će poljoprivrednik to da nazove adaptacija na klimatske promjene, znači sistem navodnjavanja, da ga oslovi na taj način? Nebitno je. Dakle, on se suočava sa posljedicama klimatskih promjena. Da li on njih identifikuje kao takve ili ne, nije toliko važno, koliko je važno da on, da njegov proces proizvodnje, da njegovi prinosi i generalno, dakle, prihodi od poljoprivredne proizvodnje ne trpe usled negativnih posljedica klimatskih promjena. Dakle, još jednom, za sve one koji su zainteresovani, dakle, ukoliko ima poljoprivrednih proizvođača koji slušaju, na sajtu klimatskepromene.rs moguće je skinuti publikaciju koja je upravo namenjena poljoprivrednicima, a dalji proces jačanja svesti i podizanja svesti ne samo poljoprivrednika, već svih aktera koji su izloženi negativnim utjecajima klimatskih promjena, počevši od najšireg građanstva, je svakako jedan od izazova i zadataka sa kojima se ministarstvo suočava i bori, da tako kažem, tokom prethodnih godina i na kojima će nastaviti da radi u budućnosti.
To je zapravo pitanje koje se tiče svih nas. Pre 10 godina, kada se govorilo u žargonu tigrasti komarci, a sada imamo i bolest zapadnog Nila, a u ovom scenariju se pominju upravo tropske bolesti, ljudi su gotovo podsmešljivo na to reagovali ili su komentarisali da je reč o teoriji zavere. Stručnike treba slušati. Slušamo li mi kao građani? Pre svega struku, ne mislim.
Pa moj lični utisak je da je generalno problem klimatskih promjena prilično, pristupa mu se senzacionalistički u određenoj meri i zanemaruju se upozorenja koje ministarstvo iznosi u okviru izveštaja koje priprema u skladu sa svojim međunarodnim obavezama. Kao što sam navela, sektor ljudskog zdravlja je jedan od sektora koji je najizloženiji negativnim efektima klimatskih promjena i zahvaljujući promjenama klime i promjenama godišnjih temperatura, preraspodele padavina, sušnih perioda, prosto menja se klimatski sistem Srbije i određene vrste, pa tako ti tigrasti komarci ili denga groznica, dakle insekti i štetočine koji uzrokuju određene bolesti, prosto više im odgovara da žive u Srbiji, da tako kažem. Znači, pomeraju svoje stanište i na teritoriju koja je prijemčivija za njihov uticaj.
I u hoćete li biti novca za sve ovo što ste isplanirali, pa, i ono što nas sve možda najviše zanima, to je kada možemo da očekujemo ove zakone koji prema svemu što ste izgovorili zaista mogu biti značajni.
Da. Ključno je u definisanju finansijskih potreba uzeti u obzir ekonomski kontekst Republike Srbije i generalno postići smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte na jedan ekonomski isplativ način. Dakle, kao što sam navela na početku, određene mere smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte u sektorima kao što su industrija i energetika mogu da dovedu i do povećanja konkurentnosti naše privrede. Sa druge strane, neminovne su posledice klimatskih promjena i sektori koji su najranjiviji i najpogođeniji istim imaće prosto moralnu, da kažem, obavezu prema građanima ove zemlje da svoja sredstva definišu u skladu sa onim budućim zakonodavnim okvirom i sa onim posljedicama čiji smo svedoci i koje ćemo trpeti.
I ne i samo moralnu, već i zakonsku. I još jednu stvar koju ne želim nikako da propustim, a znam da je ozbiljno učestvovao u mnogim studijama, to je profesor Ristić sa Šumarskog fakulteta, koji je govorio i upozoravao, navodio da u Srbiji ima 11.500 bujičnih vodotokova, danas čekaju nove poplave, a ja ću samo podsjetiti, 2014. godine od jedne poplave imali smo direktnu materijalnu štetu od 1,7 milijardi evra. Da je bilo preventive i ovoga što tako vi je najavljujete, manje bi bilo potrošeno novca.
Tako je. U tom kontekstu, znači, pored nacrta zakona, u toku je i priprema prve strategije borbe protiv klimatskih promjena sa akcionim planom, koja će upravo imati za cilj da trasira taj takozvani niskougljenični razvoj, dakle da ponudi konkretne mere smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i da definiše na koji je to način najisplativije moguće dostići smanjenje emisija i na taj način se boriti protiv klimatskih promjena. Zakon, predviđeno je da zakon bude usvojen do kraja ove godine, usvajanje strategije očekuje se početkom sljedeće godine i ono što je ključno za ovu strategiju i što je pionirski poduhvat ministarstva jeste da je otvorena mogućnost učešća šireg broja zainteresovanih strana, imajući u vidu da obično pri izradi ovakvih dokumenata strateških i zakonodavnih imate neke radne grupe sačinjene od predstavnika relevantnih ministarstava i tako dalje, to su onako prilično formalne radne grupe.
Ajmo manje radnih grupa, više stručnjaka.
Tako je, međutim, upravo u okviru ove strategije od samog njenog početka u radne grupe uključen je širok broj ne samo vladinih službenika i relevantnih ministarstava, već i predstavnika naučne zajednice, dakle univerziteta, dakle predstavnika nevladinog sektora koji je izuzetno aktivan kada je u pitanju borba protiv klimatskih promjena na nacionalnom nivou i pored toga, dakle, za sve one koji su zainteresovani da se uključe i da daju svoj doprinos trasiranju tog puta niskougljeničnog razvoja do 2050. sa pogledom na 2070. godinu, po uzoru, dakle, na politiku Evropske unije, jer ipak smo mi kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Evropska unija ima izuzetno zahtevno zakonodavstvo sa kojim moramo da se uskladimo, što će biti i predmet ovog zakona i predmet strategije. Dakle, sve zainteresovani strane koje možda smatraju da imaju neke predloge koje bi to mere mogle da doprinesu smanjenju emisija, imaće priliku da to učine u narednom periodu. Postoji internet stranica ovog projekta www.klimatskastrategija.eu u okviru koje je moguće dobiti sve relevantne informacije i podatke i ministarstvo je generalno otvoreno za sve zainteresovane strane da se jave ukoliko žele da daju svoj doprinos.
Sa i bez Evropske unije klimatske promjene tiču se svih nas, čuli smo kakve su prognoze za Srbiju, već su počele da se ostvaruju, utoliko pre pratit ćemo šta će se dešavati od naredne godine i naravno verujem da ćete ponovo biti naša gošća. Bila je to Dragana Radulović, rukovodilac grupe za ublažavanje klimatskih promjena u Ministarstvu zaštite životne sredine, 11.57. Pozdravlja vas ekipa koja je u protekla dva sata bila sa vama, a bila je u sastavu ton majstor Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan, preporučujem ostanite i dalje na našim talasima. Za dva minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijatno.